Бишкекте саат 1, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Бүгүн 24 июнь күнгө дүйшөмбү, кошуба күнүңүз менен күндүк окутуубуздун өзөктүү темалары алдыда. Сот экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн банк кутусу боюнча документтерди алууга уруксат берди. Алордодо Жалал-Абадта кыргыз-өзбек жаштарынын фестивали жыйынтыкталды. Эл Арал Баяндан Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачудай төр көрсөтүп жатышат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңыраак толкундуу отурбой туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Ал эми Рүшүрт пультосу кесиптешим Айбек Асылбеков болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Крым түбөлү Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотуу жөнүндө чечим кабылган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда чечимди 22 июнда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Буга чейин жергиликтүү басылмалар Жапар Эрматов үй камагына бошотулганын жазып, бирок Ички иштер министрлигинин өкүлү Карима Аманкулованы четке какты.
22 июня первым майским судом была избрана мера пресечения, арест сроком на 2 месяца. Содержанием в СИЗО ГКМБ. Некоторые информационные агентства сообщались со ссылкой на источники о том, что бывший судья Нарынского городского суда отпущен под домашний арест МВД опровергает.
Ерматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда 2013-жылдын 9-апрелинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарын кылдат иликтебей туруп, аны канааттандырган Крым төбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн деп айыпталууда. Анын чечиминен кийин Крым төбөл токтоосуз Кыргызстандан Орусияга чыгып кетип 8 жыл 3 ай 7 күндүк жаза мөөнөтүнө тоюу алган. Жапар Ерматов Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден 3 жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын аралык сотунун судьясы болуп тайындалганы маалым. Мыйзамдагы оору аткан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында жанданып, жалпы 10 ашык киши кармалган. Түркиянын Стамбул шаарындагы мэр шайлоодо утуп чыккан оппозиционер Экрем Имамоглунун жеңишин бийликчил партиянын талапкери Биналы Йылдырым тааныды. Ал атаандашын жеңиши менен куттуктап, жаңы мэр стамбулдуктардын кызыкчылыгына кызмат өтөйт деген ишенимин билдирди. Стамбул шаарында кечээ жекшембиде өткөн мэр шайлоонун баштапкы жыйынтыгына караганда оппозициядагы Элдик Республикалык партиянын талапкери Экрем Имамоглу бюллетендердин 95% саналып өткөндөн кийин добуштардын 53%дан ашыгын алдым. Башкаруучу партия талапкеринин айтымында шайлоо түрк демократиясынын кынтыксыз экенин далилдеди. Президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын өкүлү мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырым 45% тегерегинде добуш топтоду. Быйыл 31 марттагы мэр шайлоодо 2002-жылдан бери бул шаарды башкарып келген Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын талапкери утулган оппозициянын өкүлү Экрем Имамоглу жеңүүчү деп жарыяланган. Ал Йылдырымдан 15 000 добушту көп алган. 38 апрелде кызматына киришкен эле, бирок башкаруучу партия добуш берүүдө бурмалоолорго жол берилген деген негизде кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин карап, экөөнү тең №1 тергөө абагына которуу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Экс мэрлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калтырылды. Бул тууралуу Кулматов менен Ибраимовдун тарапкерлери билдиришти. Өткөн жумада УКМКнын тергөө абагында орун жок калгандыктан мурдагы эки мэрди Бишкектеги жаза аткаруу кызматына караштуу №1 тергөө абагына которуу тууралуу өтүнүч менен четке сотко кайрылган. Адвокаттар буга каршы чыгышкан. Кулматов да Албек Ибраимов дагы жемкорлук боюнча күнөөлөнүп жатышат. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туун кызы Гүлнара президент Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Ал өзүн начар сезип жатканын айтып, президентти гумандуу болууга чакырган. Чет өлкөлүк банктарда сакталган $686 миллион баш тартууга даяр экенин да айткан. Каримованын кайрылуусун анын кызы Иман Каримова Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Анда Гүлнара Каримова саламаттыгына байланыштуу операцияга муктаж экени жазылган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017-жылы Ташкент облусу шаардык сотунун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Кийинчерээк бул өкүм 5 жылга кыскартылган. Ага алдамчылык, чет элдик валютаны жашырган, бажы мыйзамдарын бузган, кылмыштуу жол менен табылган кирешени мыйзамдаштырган деген айыптар коюлган. Быйыл марттын башында Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова үй камагынан жалпы режимдеги түрмөгө которулганын ырастаган. Бишкек шаарынын мэриясы Газпром салган мектепти каржылоого даяр экенин билдирди. Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Алмаз Бакетаев Азаттыкка билдиргендей, Газпром Кыргызстан компаниясы курган мектеп азырынча муниципалдык менчикке өткөрүлө элек. Эгер өткөрүлүп берилсе, мектепти пайдаланууга кете турган каражат канча болсо дагы, аны каржылоого мекеме милдеттүү. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Газпром Кыргызстан компаниясы курган мектептин бир жылдык чыгымы 200 миллион сомго жетерин, аны Бишкектин мэриясынын бюджети көтөрө албай турганын жазып чыгышкан, бирок ал сумманын сметасы жарыялана элек. Кыргыз бийлиги менен түзүлгөн келишимге ылайык, Газпром Кыргызстан биргелешкен ишканасы Ош жана Бишкек шаарларына эки мектеп салып берүүгө милдеттүү болчу. Макулдашуунун негизинде Бишкектеги мектеп салынып бүттү. Бул курулушка 20 миллион доллар сарпталганы расмий айтылды. 960 орундуу мектептин курулушуна мэрия түштүк магистралдын боюнан 3,5 гектар жер бөлүп берген. Кыргызстанда кыйноо фактылары боюнча арыздангандар өткөн жылга караганда бир топ азайды. Ушул жылдын 5 айында Кыргызстандын кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна жалпысынан 70 ашуун арыз түшсө, 30 чукулук кыйноо фактысына байланыштуу. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда аз экенин Азаттыкка мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Анын маалыматына караганда былтыр 238 арыз даттанып түшкөн, анын 123 кыйноо фактысы, 50 ашыгы катаал мамиле боюнча, калгандары башка укук бузууга байланыштуу арызданганда. Бул кайрылуулардын негизинде башкы прокуратура онго чукул кылмыш ишин козгогон.
Чоң рахмат айтмакчы, студиянын коногу менен дал ушул темада баарлашабыз. Жаңылыктар менен Нурчан Токтоназарова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар, баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Уктуруубузду валюталардын сомголгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырбаев угарман, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 68 тыйын, 1 евро 78 сом 67 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйын болууда. Сиз угуп жаткан Азаттык Уналгысы, эми азаттыктын күн темаларына өтөлү. Буга дээр айтылып өткөндөй эле Бишкектин 1 май райондук соту 19 июндагы токтом негизинде коммерциялык банктардан айрым адамдардын 2009 жылдан берки депозиттик эсептери жана банк кутучулары боюнча документтерди алууга макулдук берген Тазабек басылмасы жазды. Маалыматка караганда тизмеге экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар да кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчү канааттандырган. Атамбаевдин кылмыш жообуна тартуш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунуш 20 июнда парламентте 100 добуш менен колдоо тапкан эле. Экс президенттин айланасында ушул сыяктуу жана башка окуяларга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот. Азыр ал студияда. Токтосун, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары соңку кырдаал боюнча үн каттыбы? Деги эле сиз кандай маалыматтарды топтой алдыңыз, эмесе сөз сизде.
Рахмат. Бул боюнча Атамбаевдин, экс президент Алмазбек Атамбаевдин командасы, атактап айтканда ушу Асил Кодуранова жетекчилик кылган КСДП фракция, КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кунуз Жолдубаева дароо эле жазган. Бул ушул бийлик уюштуруп жатат жана ошондой эле бул Кыргызстандагы башка көйгөйлөрдөн алактыгылуу үчүн, айрым коррупциялык иштерден көз жаздында калдырыш үчүн коомчулуктун ушул көңүлүн бурдурууга болгон иштеп өзүн эсептеп чыгышкан. Мен бүгүн ушул аскер прокуратурасы суранган экен бул өтүнүчтү 1 май райондук сотуна. Муну 1 май райондук соту, жогорку соттон дагы жана ошондой эле аскер прокуратурасынан тактаганы менен эмне себептен, кайсыл ишти негизинде, кандай негизде текшерилет деген нерсеге эки мамлекеттик орган тең жооп бере элек. Негизи мен сураштырсам юристтерден жана ошондой эле буга чейинки тергөөдө иштеп жүргөн адамдан сураштырсам, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок экен. Эгерде сот уруксат берсе, аны текшерип мыйзам бузуу табылса айтат, мыйзам бузуу жок болсо эч нерсе кылынбайт экен. Бул деген нерсе мындай тоңдурулган жок, эсеп акчасы бул жөн гана текшерүү, ошол каржылык изи кандай болгон, эмне болгон 2009 жылдан берги деген текшерилет. Эл эми ошол тизменин ичинде ким бар? Тизменин ичинде Раиса Атамбаеванын өзү бар, Алмазбек Атамбаев, уулдары Кадырбек, Сейитбек, кыздары Алия, Диана, Динара, жана ошондой эле Раиса Атамбаева жактан деп айтылып жаткан Луиза, Альбина, Рамиль Шагиевтер дене себеп текшерилет. Мындан сырткары тизмеде дагы буга чейин чуулгандуу изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү ата аталып жүргөн адамдар дагы бар экен. Маселен, аларды алсак, Нурбек Шаршенов, бул ушул буга чейин макала жазалып, ал Red Rocks компаниясынын 30% үлүшүнө ээ болгон жигит экен, Атамбаевдин тууган экенин айтылып келген. Мындан сырткары Пархате Субихи, бул ушул жакында эле азаттыктын чыккан иликтөөсүндө, андан буга чейинки дагы иликтөөсүндө дагы ат аталган, ушул Кыргызстанга киргизилип чыгарылган аталданган акчаларда байланышы бар. Мындан сырткары Ахмет Кая деген дагы түрк ишкери боюнча дагы журналисттик иликтөөлөрдүн фигуранты болуп жүрөт. Ал Электромет электроник компаниясын ээлик кылары айтылып жүрөт. Чындыгында андан сырткары жаңы аттар дагы бар. Алар кимдер, эмне себептен алардыкы текшерилет деген маселени азыр тактап жатабыз. Мындан сырткары Мусакеев Дамирдики дагы бар. Ал билесиздер, жакында эле ошол Атамбаевдин жан сакчысы 5 жылга эркинен ажыратылып кызматта турганда мыйзамсыз байыган деген кене коюлган. Пархати Субыхини болсо билесиздер, форум фирмасынын түзүүчүлөрүнүн бири катары көрсөтүлүп жүрөт деген Эдил Байсаловдун азыр элчи болуп кеткен өзүнүн иликтөөлөрүндө дагы айтып чыккан коомдук ишмер. Мына ушундай ата аталган адамдардын банктык эсеби эмнин негизинде, кайсы кылмыштын негизинде тергелет, кандай болушу мүмкүн, булар кимдер деген ат дегенди тактай албай атам азыр аскер прокуратурасы менен жогорку соттон. Негизи юристтер менен сүйлөшүп көрсөм, бул мыйзамдуу экенин айтып өттүм. Андан сырткары айрым серепчилер, балким бул саясий баягы Атамбаевка ыктаган серепчилер, саясий басым болушу мүмкүн, эсептик банкты текшергенден азыр мындай бир нерсе таба албайт дешет. Айрымдар көз карандысы эксперттер деле ушул сөзгө кошулат. Себеби мындай коррупциялык же кайсы бир кыңыр иштерди кылган жаран экс президент болобу же башка болсо, кимиси болобу, жаран мындай банктык эсептеринде ачык эле кайсы бир мыйзам бузууларды кылбайт. Демек бул жөн гана бир психологиялык жактан басым, же болбосо дагы бир кылмыш ишине боло турчу бир илинчек табуунун издөөнүн жолу деп сыпаттап жатышат. Азырынча бийликтен дагы эч кандай реакция жок, алардын жүйөсүнө жооп бере элек эч кимиси. Мен алдыдагы кечки азаттыкта негизи аталган ысымдар кимдер экенине максималдуу түрдө аракет кылып көрөм, чынында кимдер бул тизмедеги, алардын кандай банктык эсебиби бар дегенчи. Кыскасы ушундай макала кечки азаттыкта берилмекчи, анан сырткары сайтка да чыгат.
Чоң рахмат. Студиядаги кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Ал өзү айтып өткөндөй азаттыктын кечки берүүлөрүнө бул боюнча кененирээк баян жаңырат ал эми азаттык чекит орг сайтыбыздан текст түрүндө окуп пикир калтырууну унутпаңыз. Назат күн алгысы жаңырууда. Эми эл аралык баянга кезекти берсек, Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты. Жогорку Радада көпчүлүк мандатка ээ болууну көздөгөн партиялар өз катарларын тазалап премьер-министрликти мээлеп турушат. Сөз Лазат Жаныбек кызында.
Каждый кандидат, который желает потенциальный кандидат.
Украинада парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн 14 партия борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өттү. Бул өлкөдө кезексиз шайлоо 21 июлга белгиленген. Депутаттыкка талапкерлердин документтери 25 июнга чейин кабыл алынат. Ал арада президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы депутаттыкка талапкерлерин атайын сынак өткөрүп тандоодо. Президенттик партиядан шайлоого катышууну каалагандар интернет аркылуу өзүнүн портфолиосу менен мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу өз сунуштарын жөнөтүүдө. Мындай ыкма парламенттик партия түзүүдө адаттагы иш деп айтууга кыйын.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачудай түр көрсөтүп жатышат. Өзгөчө бул аймактар боюнча тандоодо байкалат. Ал жакта 10 жылдап 5 мөөнөткө чейин бийликте отурган чарбачылдар, тажрыйбалуу жана өтө тажрыйбалуу айыл чарбасынын адистери бар. Бирок социологиялык сурамжылоолор менен адамдардын маанайы бизге оптимизм берүүдө.
Дейт эл кызматчысы партиясынын координатору Александр Корниенко. Социологтор Зеленскийдин партиясы мөөнөтсүз шайлоодо 40% ашуун добуш ала аларын айтышууда. Андан тышкары 5% чектен Юрий Байконун оппозициялык блок, музыкант Святослав Вакарчуктун Голос партиялары, Юлия Тимошенконун Баткивщинасы жана мурунку президент Петр Порошенконун Европалык тилектештиги өтөт деп болгоп турушат. Саясат таануучулар партиялар бул ирет талапкерлерин электен кылдат өткөрүп, мурун кылмыш жообуна тартылган, кандайдыр бир чырга аралашкан, антимайдандык маанайда кескин чакырыктарды жасап, Кремльге ыктагандарды партиялык тизмеден чыгарып жатканын билдиришет.
Делается акцент не на идеологию и программы и какие-то
партиясынын идеологиясы, программасы жана баалуулуктарына акцент коюлбай, талапкерлердин жеке ким экенине чоң маани берилүүдө.
Сколько всё-таки на людей?
Дейт саясаттануучу Алиса Яхно. Украинада жогорку радага шайлоо 21-июлда өтөт. Саясий аналитиктер Баткивщина менен эл кызматчысы, же эл кызматчысы Голос партиясы менен парламентте коалицияга биригет деп божомолдоп жаткан чагы. Ал эми Юлия Тимошенко менен Юрий Байко премьер-министрлик кызматка баруу үчүн дымактарын жашырышкан жок. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу ушул убакытка топтолгон жаңылыктарды учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кримтөөлү Азиз Батукаевди мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Нарын шаардык сотунун мурда судьясы Жапар Эрматов УКМКнын тергөө багына 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министринин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Бишкектин Лени райондук соту мурдагы мэрлер Куанычбек Колматов менен Албек Ибраимовдун ишин карап, экөөнү тең номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Эксмерлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калтырылды. Башка кабарлардан Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара президент Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Ал өзү начар сезип жатканын айтып, президентти гумандуу болууга чакырган. Чөйрөкөлүк банктарда сакталган 686 миллион доллардан баш тартууга даярдыгын айткан. Кыргызстанда кыйноо фактылары боюнча арыздангандар өткөн жылдан азайды. Дагы ушул темада студиянын коногу менен маектешебиз. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Обада азат күн алгысы жаңырууда уктуруубузду аймактагы кабарлар менен улантсак, Жалал абадта кыргыз өзбек жаштарынын катышуусунда 3 күндүк фестиваль жыйынтыкталды. Чек ара тилкесинде жашаган жаштардын мамилесин жакындатуу жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты арттыруу максатында уюштурулган иш чара кечирим сурайм, Жалал абад шаарында жана Токтогул районунда өткөн эле. Ага катышкан биздин кабарчыбыз Руслан Калматов азыр мен менен түз ободо байланышта турат. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул фестивалга канча адам катышты деги эле анда көтөрүлгөн маселелер туурасында айтып өтсөңүз.
Жалал абад шаарында уюштурган фестивалга Өзбекстан Республикасынын Андижан, Наманган, Фергана облустарынан 30 жаш актив, ошондой эле Ош, Баткен, Жалал абад облустарынан 100 жаштар катышты. Бул 3 күндүк фестивалда негизинен жаштар жана миграция, жаштар жана туризм, жаштар жана билим берүү тармактары боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп, ошо эки өлкөнүн жаштары өз ойдорун ортого салышты. Биринчи күнүндө ушул тегерек столдо мына ушул маселелер талкууланды, ал эми экинчи үчүнчү күндөрү ушул эки өлкөнүн чогулган жаштары Жалал абад облусундагы ушул туризм өнүгүшүнө салым кошуу максатында жайлоодо жана ошондой эле Токтогулдагы Чычкан катчырайында болушту. Негизги басым бул жолу жаштардын фестивалында ушул Кыргызстандагы туризм маселесине кеңири токтолушту. Анткени коңшу акыркы учурларда мына чек аранын эки өлкө ортосундагы чек ара ачылгандан баштап ушул Өзбекстандан дагы Кыргызстанга, анын ичинде ушул Ош, Жалал абад, Баткен облустарына зыярат кылганын билген туристтердин агымы акыркы учурларда көбөйүп атканын дагы жаштар айтышты. Мындан тышкары дагы ушул өз өлкөсүндө барып ошол Кыргызстандагы, анын ичинде Жалал абад облусундагы мисалы үчүн Кары Челек, Арыстан Баб, Жалал абад курорту сыяктуу туристтер арбын каптаган аймактарга ушул Өзбекстандан дагы туристтерди тартуу жагынан мындай көмөктөшөрүн билдиришти. Ал фестивалдын акыркы күнү алар ушул Токтогул районунун Чолпон ата айылында жайгашкан Токтогул Сатылгановдун үй музейинде болуп, ал жерде ошол Токтогул Сатылгановдун чыгармалары жана башка нерселер менен таанышты. Мындан сырткары Мокен районунда дагы аларга 14 социалисттик эмгектин баатыры жайгашкан аллеяда болуп, ал жерде ошол райондун тарыхы боюнча дагы кыргыз өзбек жаштарына ошо маалыматтар берилди. Кийинки айда күз айларында ушул эле делегация буйрус ошол Фергана областында өтө турган ошол жаштардын фестивалына катышат экен. Кийинки фестиваль ошол жакта уюштурулары белгилүү болду.
Кызыктуу экен. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул фестиваль боюнча кененирээк баян жаңырат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында Данисте берүүсү.
Кадырман угарман, Данисте берүүнү эфирден өткөрүп жибербеңиз. Эгерде сиз көрбөй калсаңыз, азаттык чекит орг сайтыбызга дароо баш багыңыз. Эми студиянын коногу түрмөгүн менен уктурубузду улантсак, биз буга дейин жалыктарда айтып өткөндөй эле ушул жылдын 5 айында Кыргызстандын кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна жалпысынан 70 ашуун арыз түшкөн, 30 чукулу кыйноо фактысына арызданган. Ушул тапта бүгүн ушул кыйноолор боюнча бир иликтөө иштери да жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн студияга мындан улам Азиза Абирасулованы чакырган элек, укук коргоочу. Айзайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ушул кыйноо боюнча алып өтө турган болсок, биз буга чейин ар кандай кейстерди угуп, журналисттерди да чагылдырып жүрөбүз. Маселен, баягы башына желин баштык кийгизүү, батарейкага колун байлап сыяктуу э. Анан азыр кандай бир өзгөрүүлөр болуп жатат? Соңку окуяларда дагы деле баягы укук коргоо органдарынан көп бир таасирине, басымына, кыйноосуна бир кабылган фактылар көп. Ушул боюнча айтып өтсөңүз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эми кыйноо фактысына мен бир аз бир мүнөттө мындай тарыхына кайрылсам, бизде 2002 жылы биринчи жолу кылмыш кодексине ошо кыйноо беренеси кирген, кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча. Анан бул бир нече жылдар бою бул берене чындап иштебей эле келе жатканда, канча аракет кылганыбызга карабастан, эң биринчи ошол кыйноого кабылгандар коркуп же болбосо ар кандай жагдайларда арызданганда баш тартып жүргөн убактар болгон. Анан экинчиси болсо ошо кыйноого арызды жазгандан кийин ал ошол эле алиги убактылуу кармоочу жайларда калып калгандыгына байланыштуу аябай катуу басым болгондон кайра баш тарткан убактар болуп калган. Ошол эле убакта баягы ал кезде прокуратура көзөмөл кылат эле бул арыздар боюнча. Бир нече жылдар бою бир дагы канча фактылар болбосун, денесине көк алалар болуп адам өлүмүнө алып келген кыйноо фактылары болгонуна карабастан кылмыш иш козголбой келген. Кылмыш иш козголгондон кийин ошол кайра жабылып калып сотко жетпей келген убактар болгон. Эми азыр бирден экиден мисалы үчүн ошо 2%, 3%ке чейин бир жылда ошо сотко жетет. Анан сотто дагы кыйын да. Сотто дагы мисалы үчүн бизде азыр бир факт боюнча иш алып барылып атат, 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери мына 2013 жылы 15-16 жаштагы балдар милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылган. Анан аларды бир кишини өлтүрдү деген доомат менен ал өлтүргөн аныкталбай калгандан кийин ал жаш балдар ошол иш боюнча тергөө иштери эле бир жылдан ашык жүргүзүлүп, ал эми биринчи соттук соттун биринчи инстанциясында 2 жыл 8 ай ушу сот карап турду да. Анан ушу шаардык соту 4 кызматкерди 12 жылдан 14 жылга чейин кылмыш жообуна тартты, бирок ошо областтык сот аларды актап койду, коллегия.
Ушул узакка созулган соттук процесстердеги жабырлануучуларда бир алар баары бир мыйзамсыз калат деген ишеним жаратышы мүмкүн да.
Эми мисалы үчүн ушул эле кечти айта турган болсок, ортого киши салмай, коркутмай, анан кийин атайын эле чоздуктурмай да, атайын эле бир
жасалма созуктур деп коет,
жасалма искусственно да, мунун баары сотко ишеним билдирбей коет, же болбосо адвокаты келбей коет, же адвокатты алмаштырып коет, же ошо төрт жоопкерге жоопко тартылгандардын төртөө бирөө ооруканага жатып алат. Эми бул мындай ишти создуктурууда түрдүү методдор бар экен да, механизмдери. Анан эми бүгүнкү күндө ошо областтык соттун чечимин жогорку сот жокко чыгарып, ошо областты кайра кароого жөнөткөн да. Мына бүгүн ошол жерде кайра сот уланып атат да. Мынакей ошондо бул 2013 жылдын февраль айында болгон окуя. Мына 2019 жылдын азыр июнь айы болуп атат. 6 жыл болуп 7 жылга кетип атат. Мен бир эле мисалды айттым да мындай.
А мындай учурлар толтура.
Мындайлар көп. Мисалы үчүн угармандар эсинде болсо керек, мына Шахида Аманбаева деген кыз токмоктук. Ошол кыз камалганда 18 толо элек кыз эле да. Анан кийин бул аябай уруп сабалып, анан бир жылдан кийин биз аны чыгарганбыз. Киши өлтүргөнү далилденген эмес, бирок баягы кыйноо фактысы боюнча милиция кызматкерлерине карата кылмыш иш мындай тергелип башталганда аны кайра камашкан да, кайра камап 3 жыл ашыгыраак абак жайында Бишкек шаардык абак жайында кармалып туруп, ошол кыз баспай колдо көтөрүп чыкканбыз да, ушу Чүй областтык соту ошону неметип чыгарды. Эми аны актап койгонго кудурети жетпеди, ал кыздын күнөөсү жок болгонуна карабастан. Себеби 4 жыл отуруп калды да, 1 жыл отурду, кийин кайра 3 жыл отурду.
Анда аларды кыймызабыз.
Андан кийин ошону эптеп неме кылыш үчүн, бул ошол кылмышты билген, бирок кылмышты жашырып койгон деген күнөөнү коюп, анан биз ошого да макул болдук. Чыксынчы тиги кыз, тиги таптакыр баспай калды, жапжаш турмушка чыга элек кыз деп. Эми ал кыздын тагдырына мен бүгүн сүйүнөм. Чыккандан кийин турмушка чыкты, уулду болуп калды, катташып турабыз, ыраазычылыгын билдирип турат. Бирок баары бир мындай өзүнө келгенге чейин психологиялык абалы өтө оор болду да.
Мына ушул жерден Айза эми кененирээк айтып өтсөңүз, мисалы кыйноо ал адамдын кийинки жашоосуна дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Бул физикалыкпы, моралдыкпы?
Ал андайлар көп да. Андайлар көп. Мисалы үчүн ошол эле мынакей лейлекте бир кыйноого кабылган келин 5 баласы менен калган. Анан күйөөсү менен түн ичинде күйөөсүн келип өлтүрүп кетип, тиги кызды келинди да токмоктоп кетип атат да. Анан эле эмнегедир ошо келиндин өзүн сен күйөөң өлтүргөн, уюштургансың деп туруп, анан ошко алиги эме ведомстволор аралык эмеге алып келип башкармачылыкка. Ал келин өзү да кыйноого кабылган да. Мына бүгүнкү күндө анан эми бизде ушак айың деген дагы бар да. Анан айылдагылар өзү күнөөкөр турбайбы, мындай турбай деп кайын журту ошондой ушундай болуп, азыр ошо келин эми ал жерден көчүп кеткенге мажбур болду да. Эми 5 баласы менен баягы кайын журтунан алыстап көчүп кеткенге мажбур болду. Эми мындай тагдырларчы, бул кыйноонун артында жөнөкөй адамдар кыйнабайт да, ал кызмат абалындагылар. Анан кызмат абалындагыларга каршы туруп алар менен күрөшүштүн өзү жөнөкөй жарандар үчүн өтө кыйын да.
Кайра эле ошол кызмат абалындагыларга барып арыз жазганга туура келет да.
Эми кайра ошолор тергеп калып атпайбы? Анан бүгүнкү күндө эми бүгүнкү күндө абал жөнүндө суроо бербедиңерби? Бүгүнкү күндө абал кайра бир аз артка кетип калды да. Эми биз бир жагынан баягы прокуратура өзү көзөмөл кылат, мамлекеттик көзөмөл, анан өзү кылмыш ишин козгойт, анан өзү ошо кылмыш ишине да көзөмөл кылат, ошолорго камаганга уруксат берет. Анан бул бир эле столдо эки немеде отуруп калгандай деп айтчубуз да. Бул кыйноо, алиги кыйноо фактылары боюнча прокуратура эмес, эми мындай немесиз баягы независимый орган болсо деп. Эми бүгүнкү күндө мына жаңы конституцияга ылайык улуттук коопсуздук кызматына берип койду. Улуттук коопсуздук кызматына биринчиден аларда тажрыйба жок, опыт деген жок, именно бул кыйноо фактыларын иликтегенге. Анан кийин экинчиден бул кызмат жабык кызмат, алар укук коргоочулар менен ошо адвокаттар менен иштегенден качып туруп алып атышат. Эми ушул улуттук коопсуздук кызматына кеткенден кийин дагы солгундап калды да ишчи. Анан үчүнчүдөн дагы бир айтарым, эң мондай кыйноонун өтө адам коркунучтуу мындай изощренный форма деп коебуз да, мындай жалаңачтап чечинткен, баягы дубинка менен насиловать этебиз деген, баягы аял кишилерди жалаңачтап муздак суунун түбүнө коюп койгон, же болбосо аял кишилердин чачтарын кырып неме кылган фактылар, ушундай өтө оор фактылар ошол ГКМда колдонулат да. Аны ГКМдагылар да билишет, биз канча отчетторго жазып да жүрөбүз.
Анан кайра эле алар тергеп,
анан кийин кайра ошо ГКМга берип коюп атпайбы? Ушуну үчүн кайра эми ГКМ тергеп калып атат. Анан ГКМнын өзүндө ушундай мынакей Физиев Фирускан дегендин кейсинде, мына 2011-жылы болгон, ал өзү таможнойдо майор, ушундай офицер, ошону уруп сабап ГКМнын имаратынын ичинде каза болгон да ошол жигитчи. Мына эми ошондой кызматка эми ушул кыйноо фактыларын тергөөнү берип койгондун өзү дагы бир туура эмес болуп атат да.
Бул абдан бир оор, анан узакка созула турган тема. Анан ошентсе дагы азыр программабыз мына жыйынтыктап жатабыз. Сиз айтып өтсөңүз, кыйноого кабылган адам кимге кайрылса болот, кимден жардам сураса болот, кайсы жерге кайрылыш керек?
Эң биринчи кыйноого кабылгандар, бул бизде кыйноолордун алдын алуу борбору иштеп атат. Бул биринчиси, омбудсман иштеп атат экинчиси. Анан кийин ошол мекеменин жетекчилерине түздөн түз кайрылыш керек, жетекчилерине.
Коркпош керек.
Коркпош керек. Адвокатына айтыш керек, арыз менен адвокаттарына бериш керек. Анан мен ушул жерде дагы бир белгилеп кое турган нерсе, ушундай бир жакшы иликтөө жүргүзүлгөндө кыйноолордун баасы канча, наркы канча депчи. Бул ошо кыйноого кабылган адамдардыкы миллиондон ашык болсо, а мамлекет болсо миллиардка чейин бир адамды кыйнап, мисалы үчүн ошол оор кесепетке бар инвалид болуп калса, ошонун өмүр бою аны али содержать этого, анын бала чакасы
билбей,
ошону миллиарддан ашып кетет экен да. Бир эле адамдын немесичи.
Чоң рахмат. Студияда укук коргоочу Азиза Абдурасулова болду. Азаттыктын ушул жана башка берүүлөрүн кененирээк баяндарын, жаңылыктарын Азаттык чекит.org сайтынан издеңиздер. Аман болуңуздар, угармандар.